ұзатлық радиосы сөйлейді. Июнь жұмға күні азаттық толқынларында Иранның рухи жетекшісі халықны күш қолдануына тоқтатырға шақырды. Татарстан жоғары мәхкемесі Рафис Кашаповтың шартлы рәвіште хүкіметі қарарын күшінде қалдырды. Милли харакат Европадағы кіші құқықтары мәхкемесіне мүрәжәғат әзірлеп, Оренбургның үзәк урамын төзіп-ләндіргенде мұсылман қабір таушылары шықты. Оларның 30-шы елларда жемірілген мұсылман зиратынан алынған бұл фаразаны. Міне бұлар хақында бүгін азаттықта сөйлесерміз. Соңғы хабар.
Азатлықта хабарлар, нешек бар, шулай.
Дүния яңалықлары белән Наиф Акмал таныштыра. Башта берничә мөһим хабар кыскача. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи президент Мәхмүд Әхмәдинеҗадның узган җомгадагы сайлауда ышанычлы җиңүгә ирешкәнлеген белдереп, протест чараларын туктатырга кушты. Татарстан югары мәхкәмәсе коралсыз кешене атып үтергән милиция хезмәткәрләрен аклаучы карарны гамәлдә калдырды. Русия премьер-министр Владимир Путин хөкүмәтнең кризиска каршы чаралар программын имзалады. Европа берлеге Ирландиягә Лиссабон килешүен яңадан референдумга чыгарып, уңай җавап алу мөмкинлеге бирде күтелгән шартлар вәгъдә итә. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Тәһран. Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеи президент Мәхмүд Әхмәдинеҗадның узган җомгадагы сайлауда ышанычлы җиңүгә ирешкәнлеген белдерде. Бүген җомга намазында Хаменеи тавыш бирүдә катнашкан 40 миллионлап кешенең 24,5 миллионы Әхмәдинеҗадны яклаган диде. Хаменеи оппозициянең сайлау хәрәмләшүләр белән үтте дигән гаепләүләрен урынсыз дип кире какты. Югары рухи җитәкче сайлау нәтиҗәсе урамда түгел, тавыш бирү тартмасында хәл ителә диде. Хаменеи бу сайлау халыкның ислам системына ышанычын күрсәтте, әмма Иранның дошманнары сайлауның гадел булганлыгына шик белдереп, ул ышанычны какшатырга тырыша диде һәм урам җыеннарын туктатырга кушты. Җиңелгән намзәт Мир Хусейн Мусави тарафдарлары шимбе көнне тагын протест чарасы үткәрергә җыена. Тәһран шәһәр башлыгы Мортаза Тамадон шимбе демонстрациясе рөхсәт ителми диде. Лондон. Британия тышкы эшләр министрлыгы Иранның Лондондагы илчесен чакыртып, Иранның югары рухи җитәкчесе Аятулла Али Хаменеинең Британиягә каршы әйткән сүзләренә аңлатма бирүне сорады. Хаменеи кайбер көнбатыш илләрен илнең эчке эшләренә тыкшынуда гаепләде. Ул Британияны аерым рәвештә шуларның иң яманы дип атады. Бүген Брюссельдә Европа берлеге саммитында Британия премьер-министры Гордон Браун Европа берлеге җитәкчеләре Иранда демонстрация эшләргә каршы көч куллануны бер тавыштан хөкем итте, диде. Казан. Татарстан югары мәхкәмәсе коралсыз кешене атып үтергән милиция хезмәткәрләрен аклаучы карарны гамәлдә калдырды. Һәлак булучының тул калган хатынының адвокатлары Европа кеше хокуклары мәхкәмәсенә кадәр барып җитәргә әзер булуларын белдерә. Татарстан эчке эшләр министрлыгының үзәк идарәсе хезмәткәрләре 2007 елның гыйнварында фатирга барып кереп 31 яшьлек Радик Рамазановны атып үтергән иде. Прокуратура бу милиция хезмәткәрләрен вазифалары вәкаләтләреннән чыгуда һәм аларның берсен кеше үтерүдә гаепләде. Бу елның апрель ахырында Казанның Киров районы мәхкәмәсе милиция хезмәткәрләре җинаять кылмаган дип аларны аклаучы карар чыгарды. Барнаул. Русия премьер-министры Владимир Путин хөкүмәтнең кризиска каршы чаралар программын имзалады. Төбәкләр үсеше мәсьәләләре комиссиясының Барнаулда үткән утырышында Путин бу программа шушы елның икенче яртысында эшләнергә тиешле эшләрне үз эченә ала диде. Барнаулда Алтай тракторлар ясау ширкәте эшчеләре алдан оештырылмаган рөхсәтсез урам җыены үткәрде. Берничә дистә кеше Рубцов шәһәре терәге булган бу ширкәтнең җимерелүенә һәм берничә айлык хезмәт хаклары түләнмәүгә ризасызлык белдерде. Путин килгән көнне эшчеләргә хезмәт хаклары бурычының бер өлеше түләнгән дип хәбәр ителә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Европа берлеге Ирландиягә Лиссабон килешүен яңадан референдумга чыгарып, уңай җавап алу мөмкинлеге бирде дип көтелгән шартлар бар әйтә. Бүген Брюссельдә үткән саммитта берлек җитәкчеләре Ирландия хәрби нейтральлеген, Болат Шүрбіні тыю қануның соқлап болашақ, әм солымларыны өзі білгілі ешек деген уағдалар берді. Ирландияда былтырғы референдумда кері қалған Лиссабон келішуі Еуропа Бірлігі хакимият ұйышмаларына зор өзгерішілер пікірмек күзді тұта. Мадрид. Испания полициясы білдіруінше, елінің түнияғындағы Бильбао шәһәрінде бомбалы машина шартлап, бір полиция қызметкерін өлтірген. Бомба машина астына бекітілген болған. Шартлау үшін жауаптылықты әліге біреу де өз үстіне алмады. Хакимият бұл шартлау үшін басқаларының сепаратист ета ұйышмасын ғайыплы. Ета һөҗүмнәрендә соңгы берничә дистә елда 800-дән артык кеше һәлак булды. Вашингтон. АКШ ғалам агентлығы НАСА ойға соңғы 10 жылдан артық шырдағы бірінші ракетасын жіберді. Шеттен идара етіле тұрған кішісіз екі ғалам қарабы Отнакиш Флоридадағы Кейп Канаверлдан ұшып кетті. Бұл ұшыш 2020 жылға ойға астронавтларының баруын көзде тұтқан программның бір үлеші. Ғалам қарабларының бірсі ой терелі ұшып, оның тәфсілі қаритасын әзірлеяшек. Ул хорита астронавтларның ойға түшу, яки мүмкін болған ой базаларын урнаштыру урынын сойлау үшін керек. Икінші карап, октябрь айында ойға зур тезлікте түшіп бәріләшек. Бәрілуден хасил болған шыпыр текшерілік, ойның осқы қатламларында бұз болу болмау турында мәғлімет ізләмешек. Ташкент. Халықара валюта фондының башқарма мүдірі Доминик Штраус-Кан Ташкент сәфәрі барышында Өзбекстандағы иқтисади саясатын ноқтады. Дүния иқтисади кризисы шырында башқа көпін әйлерінің иқтисадлары кейін барғанда, Штраус-Кан Өзбекстанда бұйыл 7% өсеш болар деп қаразлауын білдірді. Штраус-Кан Өзбек хүкіметі Халықара валюта фонды кеңешлерін еске алып, бик күшлі үтергіш планын әмәлге ашырады еді. Оның айтуынша, бұл план Өзбекстан иқтисадының өзіншеліктерін еске алушы дұрыс план. Ростов-Дон. Ростов өлкәсендә су 24 хәрби ишкүче төшеп җимерелгән. Ишкүчтәге 2 ишкүче парашют белән сикергән. Ишкүч бер утар янына төшкән, әмма бер нинди дә зыян китермәгән. Каза сәбәпләрен ачыклау эшләре бара. Мәскәү. Федераль статистика хезмәте бу елның январь-апрель айларында Русиядә халык саны 0,3%-ка 50 мең кешегә кимеде дип белдерә. Былтыр январь-апрель айында Русия халкы 96 меңгә кимегән иде. Бу елның 1 маена Русиядә 141,9 миллион кеше булган.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Акмал булды. Алга таба азатлык дулкыннарында Назран һөҗүмнәренә 5 ел шәһәрдә әлегә тәртип юк, тотрыксызлык хөкем сөрә. 2004 елның 22 июнендә булган вакыйгаларны искә алабыз. 70 елдан артык Оренбург халкы мөселман кабер ташлары өстеннән йөргән совет шүре тарихының тагын бер кара сәхифәсе ачылды. Рафис Кашаповка хөкем карары көчендә калдырылды. Аны яклаучылар Казанның Ирек мәйданын тоткыннар мәйданы дип атарга тәкъдим итә. Микрофон алдында Алсу Кырмаш азатлыкта дөнья хәбәрләренә күзәтү. Ираннан башлыйбыз. Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини узган атна үткән президент сайлау вакытында хәрәмләшүләр булды дигән гаепләүләрне кире какты. Мәхмүд Әхмәдинеҗадның җиңүен ул ышанычлы дип атады һәм урамда каршылык чараларын туктатырга кушты. Тулырак итеп алып мисәл.
Иранда сайлау нәтиҗәләре тирәсендә атна буе барган бәхәстә Халид Кешмизгил җитте дигәнгә була. Иранның рухи җитәкчесе Аятулла Али Хамини беренче мәртәбә халык алдына чыгып үзенең фикерен әйтте. Җомга көнне Тәһран университетында укыган вәгазе вакытында Хамини Әхмәдинеҗадның җиңүен ышанычлы дип атады. Оппозициянең бу сайлауда хәрәмләшүләр булды дигән гаепләвен кире какты.
Карарлары кануни интихабат дәр кешбәремә иҗазе тәкъаллуб нәмидәһәр.
Безнең илдәге сайлау системасы бер нинди хәрәмләшүгә дә урын бирмәде. Аның белән бераз таныш булганнар моны яхшы белә. Тавыш аермасы 100 мең, ярты миллион, кеше елап 1 миллион булса әле бер хәл. Ләкин 11 миллион тавыш аермасы. Монда нинди хәрәмләшү була ала?
Тәкъаллуб кәдән җәбәҗә кәдән. 11 миллион ро چجور میشه تقلب کرد؟
خمینی و غزنده احمدی نژاد هم تاغم بر قدمش نمزد محسن ریزایی قطناش کرد. دیستلگن منکشه روفانینا بینانن قش قیاغنده باسب ترب تنگاده. کلگن خبرلرگه قراغنده بو خالقنا مخصوص افتوبستار بیان داشقنده. سویلونن بخصنی نتیجهلره ایرانده سنگو 30 یلده کورلمگن اورام جینارونه سبب بولده. Yüzlagan mınkışı resmi neticelerde protest bildiru için uram kaşıktı. Resmiler, opozisi vakillerin aktivistlerini tutkarladı. Düşenbide hakimiyet yapılı kişiler bilen çoğalışlar vakitinde 7 kişi helak buldu. Ahmadinejad'ın tüp gündeşi, reformışıl namizat Mir Hüseyin Musavi resmi neticelerini kışkten çıkarıp yana soylu uytlarına talep etti. Ama Khamenei özünün boğundu çıkışında soylu neticesi uramda tügül, тауыш беру орнында хәл ителә диде. Шикаятлар булса, аларны канун нигезендә тапшырырга кушты.
Зур азмаи хиябани бәд аз интихабат кары дөрест эмес.
Сайлау үткәннән соң урамда тарткалашу дөрес эш түгел. Бу сайлау һәм демократия принципларына да каршы килә. Мин һәр кемне моны туктатырга чакырам. Туктамаганнар тәртипсезлек нәтиҗәләре өчен җаваплы булачак.
Әгәр хатиме нәдән اون وقت مسئولیت طبعات اون هرج و مرج اون بوده اونهاست.
خمینی شیکر اسمینه ده قاطی سوزلر ایتده. آلارن ایرانن چکشنه تقشنو ده غیب لده. اگر آلار ایرانده قایب اپلیکت سویت ایلرنده شکلیه انقلاب ایشتر بولاده بولاسا یالغش آلار دیده او. سویلو ده کب کشه فتنشکانن خمینی آلارن اسلام سیستمنا شانو بیلیسه دیباداده. Үзінің қарашыларын ол, башқа нәмзетлерге қарағанда Ахмадинежадны қына яқынырақ дейді. Шимбе күніне оппозиция урам жиыны өткәрерге жиынмай. Бұл күніне Иранның сайлау үшілерін қараушы бағушылар шурасы Ахмадинежадның үш күндәшін ұшырашып, шикаятлары тұрында сөйлешірге шақырған еді. Барлығы бірнеше үз шикаят берілген деп хабар етілі. Олар арасында қадимші намзет Мұхсен Ризайыны қыда бар. Ризайы кайбір түбеклерде қатнашу дәрежесі 140%-тан артып кетті деген ресми сандарға шикаят етті.
Биш йыл элек Назранда болған вақиғалардан соң Ингушетиядегі хәлләр әле дә рәтләнеп җитә алмый. 2004 елның 22 июньгә каршы төнде йөзләгән сугышчы Назранга һөҗүм итү нәтиҗәсендә күп кенә биналар яндырылган, халык үтерелгән иде. Мәскәү Төньяк Кавказда тыныч тормыш урнаштырырга вәгъдә итсә дә, анда әле һаман тотрыксызлык хөкем сөрә. Кеше үтерүләрнең атышларының туктаганы юк. Тулырак итеп, Иланыш Харасов сөйли. Моннан 5 ел элек Төньяк Кавказда сугышчыларның һөҗүме иң әзерлекләренең берсе булды. Берничә сәгать эчендә генә Назранда биналар яндырылды, кешеләр үтерелде. Ул чакта шәһәрдә булган Әхмәт Солтанов караңгы төшкәч кинәт кенә атышлар башланды. Аннары мин үзәккә таба чыккач, инде атышлар бөтен шәһәрдә барганын күрдем дип искә ала.
Темно стало, резко началась стрельба. Потом, когда я вышел где-то в центр на здание, услышал, что стрельба идет по всему городу. Здание, где проживают подрядчики, сгорел пожар.
Ул вакытта 15 ләп хөкүмәт бинасына һөҗүмләр оештырылды. 5 сәгать кенә булсалар да, сугышчылар үз артларыннан күп кенә җимерек биналар, мәетләр калдырды. Султан Плайд дәвам итә.
Потом, когда боевики ушли, в центре на здании была жуткая картина, сгоревшие машины.
Сугышчылар киткәннән соң Назран үзәге бик куркыныч хәлдә иде. Янган машиналар, үтерелгән кешеләр, ул кешеләрнең күпчелеге милиция хезмәткәрләре иде. Кайберләр мин күрдем, машинадан тартып чыгарып, атып үтерделәр. Султанов. Бу вакыйгалар вакытында тышкы эшләр министрлыгы вокзал тулысы белән яндырылды. 60 лап милиция хезмәткәрләре, иминлек кешеләре, прокуратура вәкилләре, шик сакчылар үтерелде. Аларның күпләре йоклаган вакытында илләренә кирип туганнары күз алдында үтерелде. Төп һөҗүм җирле милицияга булса да, бәйрешләр вакытында тыныч халыкта зыян күрде. Атышлар вакытында 25 кеше үлде. Сугышчылар исә зур зыян күрмичә үзләре белән 2 машина корал җыеп качарга өлгерде. Барсын да үз кулында тоткан дип уйлаган Мәскәү өчен бу көтелмәгән хәл булды. Хәрби эксперт Алексей Ващенко сүзләренчә, Төньяк Кавказдагы сугышчылар үзләренең нәрсәгә сәләтле булуын күрсәтте. Шындыкта илә кем хуҗа булганын күрсәттеләр. Төньяк Кавказдагы илән асты хәрби төркемнәре үзләренең көчен һәм мөмкинлекләрен белдерде. Алар тагын бер кат җирле хакимият федераль федераль жетекчилер хәлне үз колунда тотмаганын раслады. Сез башыгызга китерә аласызмы? Менә хәзер кемдер килеп бер нишә сәгатькә Мәскәүне ала да, аннары китә. Ивашенко. Әйтергә кирәк, Ингушетиядагы кискен хәлләр президент булып Мурат Зязиков сайлангач башланды. Зязиков үз кул астында эшләүче түрәләрнең Катар пришвәтчелеккә бирелүенә күз йомып, Ингушетияны тәмам фәкыйрьлеккә битергән иде. Аның җитәкчелегендә төбәктәге иминлек кешеләренә моңа кадәр күрелмәгән вәкаләтләр бирелеп, алар Чечен каршылыгына бәйле булуда шикләнелгән бар яшь кешене тоткарлый башлады. Бу исә бөтенләй кире нәтиҗәгә китерде. Ингушетиядагы иминлек күзгә күренеп начарайды. Атышлар, шартлаулар, рәсми шәхесләрне һәм гади кешеләрне урлаулар көндәлек бер вакыйгага әйләнде. Назрәндә яшәүче Тимур Измайлов булай дип искә төшерә. Зязиков президент булып бер ничә ай узганнан соң республикада террорлар башланды. Кешеләр кулга алынды һәм үтерелде. Гади халыкның җирле җитәкчеләргә карата нәфрәте уянды. Чөнки туганнарының күз алларында аналары, абыйлары, сеңелләре үтерелде. Канунсызлык хөкем сөргәнгә Ингушлар тарафыннан Басаевны яклау кешеле иде. Иде Измайлов. Шулай итеп, күрше Чечня һәм Дагыстан белән беррәттән Ингушетия федераль үзәк өчен иң тотрыксыз төбәк санала башлады. Шуны аңлап булса кирәк, Мәскәү Бразязиковны урыныннан алды һәм президент итеп Юнысбек Евкуровны билгеләде. Евкуров инде ярты елдан артык республика белән идарә итсә дә, Ингушетияда хәлләр үзгәрмәде, ди Әхмәт Солтанов.
Приходом нового президента в Ингушетии очень многие люди, даже представители оппозиции, даже были уверены.
Яңа президент килү белән күп кенә кешеләр хәтта оппозициядә хәл яхшыланыр дип көтте. Әмма чынлыкта канунсыз рәвештә кешеләрне кулга алулар, аларны хөкем итүләр дәвам итә. Көндә диярлек Ингушетиядә һөҗүмнәр була, кешеләр үтерелә, диде Әхмәт Солтанов. Күпләр федераль үзәк Төньяк Кавказда тотрыклылык урнаштырырга һәр даим вәгъдә итсә дә, чынлыкта бу катлаулы булуын аңлый. Чөнки андагы сугышчылар минутында диярлек төбәктәге хәлләрне үзгәртергә мөмкин.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хокуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Болар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.орг.
Милли хәрәкәт вәкилләре Явыз Иван дәвамчылары һаманда тынычлана алмый дип. Казанда Рәфис Кашаповны яклау чарасы узды. Бүген Татарстан Югары мәхкәмәсе Чаллыда Рәфис Кашаповка чыгарылган хөкем карарын көчендә калдырды. Мәгълүм булганча, Кашапов милләтара һәм динара нәфрәт тудыру эшчәнлегендә гаепләнеп, ел ярымга шартлы хөкем карары алган иде. Хәзер милли хәрәкәт вәкилләре Татарстан Югары мәхкәмәсенең президиумына һәм шул ук вакытта Страсбург халыкара мәхкәмәсенә шикәят юлларга җыена. Бүгенге каршылык чарасында безнең хәбәрчебез Саша Балгов та булды.
Кыйып яңгыр явуга карамастан, чираттагы пикетны Марат Мөлеков исемендәге татар иҗтимагый үзәге оештырды. Җомга көнне Татарстан Югары мәхкәмәсендә Рәфис Кашаповның конституцион шикаяте каралды. Рәфис Кашапов исә Чаллы мәхкәмәсе тарафыннан ел ярымга шартлы рәвештә хөкем ителгән иде. Әлегә хөкем карары үз көченә кермәгән. Рәфис Кашапов интернетта урнаштырылган Татарстанда христианлаштыру булмаячак дигән язмасы өчен гаепләнә. Кашапов исә әлеге язманы христиан дине әһеле Чаллыдагы балалар тудыру йортына кереп, яңа дөньяга аваз салган балаларга изге су сибеп чыкканнан соң язган була. Пикетта торучы Ринат Йосыпов сүзләренчә, Явыз Иван дәвамчылары һаман да тынычлана алмый.
Менә шундый яңгырлы көнгә карамастан, без менә намус кушуы буенча чыктык монда Рафис Кашаповны якларга. Нахаксыз егет менә хөкемгә тарталар аны. Бер тиен гөнаһы юк, бала туздыра торган йортларда, Чаллы шәһәрендә поплар кереп, шуларын сибеп, сиптереп жүргәннәр, хадилы белә. И менә шуңа безнең күргәләр спецслужбалар Рафисты мәхкәмәсегә тарталар. Шуны без яклап чыктым бүген. Менә минем плакат монда УФСБ, УФС до сих пор имени Ивана Грозного. Менә Иван, Явыз Иванның чакымалары әлі дә тынышлана алмыйлар. Кемнәшәләр Татарстанның мөстәкыйлегеннән чәчәк атып яши торган җөмһүриәткә сәбәп, төрле сәбәп табалар. Болай да инде салымнарын да каерып алалар безнең республикадан. Безнең күз алдында Фарид Хәйруллович Мөхәммәд аппад болып бетті. Мәхтәрәм президентіміз да қатайы бітті, интегім бітті бұл мәскәу білен қырыш.
Ди Ринат Йосыпов. Пикетқа келген Тахир әфәнді исә шалы балалар тудыру йортында қоп шуқындырып йөри башлагач, бала табарга яткан хатыннар аңларын жуйган дип әйтә. Әммә қопның гамәлләрен үз күзләре белән күрүче хатыннарны мәхкәмә эшенә якын җибәрмиләр икән.
Шуқындырганда аңларын жуйганнар, шул хатыннар. Алар килеп ташлап киткән ярдәм сораганнар. Шул вакытта шул хатыннарны вак дип китермиләр. Әйтәләр, әгәр алар барса, ирләрне әйтәләр, шайтан алып ташлыйбыз, менә башка төрле җәза куябыз. Менә хәзер алар ташлап алардан башка ташлап хукумга тарталар. Бүген хукумен суд бара. Таныш булса инде, Худайдан да сөйләйбез инде. Ул бит татарчам.
Ди Тахир әфәнде. Пикетка килүчеләр иң башта каршылык чарасын Ирек мәйданы янында уздырырга теләгәннәр икән. Әмма хәзер пикетларны мәхкәмә, прокуратура яныннан 250 метр ераклыкта гына үткәрергә ярый икән дип борчыла пикетчылар.
Әйтәләр, монда ярамый ди. Хәзер басып тора торган җир менә шундый. Шул җирләр монда прокуратураны 250 метр булыш кирәк икән. Кем уйлап чыгарганы? 250 метрга якын килергә ярамый.
Диде Тахир әфәнде. Пикетчыларның тагын берсе Фәрит әфәнде Рафис Кашаповны Россия Конституциясын бузуга каршы төшкән өчен эзәрлекләүләрен әйтә.
Без Рафис Кашаповны Конституция гаепсез дип танып үтәләр икән. Чөнки Рафис Кашапов каршы чыкты. Россия Конституциясын һәм Татарстан Конституциясын бузуга каршы чыкты. Чөнки Татарстан, Россия ул дөнья дәүләтләре, светское государство. Һәм дәүләт учреждениесе булган Госдумга руханиларны кертү ул Россия Конституция бузул, ул Татарстан Конституция бузул. На Татарстан Конституция, Россия Конституция яклаган, Рафис Кашапов судка бирделәр.
Җомга көнне шулай ук Татарстан Югары мәхкәмәсенең Ирек мәйданы янындагы яңа бинасын ачу тантанасы булды. Анда Татарстан президенты Минтимер Шәймиев, Татарстан Дәүләт Шурасы рәисе Фәрит Мөхәммәтшин катнашты. Шулай ук тантаналы ачылышка Россия Югары мәхкәмәсе рәисе Вячеслав Лебедев та килгән иде. Пикетче Ринат Йосыпов фикеренчә, Ирек мәйданы хәзер тоткыннар мәйданына әйләнеп бара.
Аннар ишетті кәлі ек майданында яңа динашалар, жоғары сүттің Татарстанның түбі. Мына қазір түрлі яқтан, шында ерак түгіл ФСБ динасын салып таталар. Аннар налоговый инспекция, бұл яқтан жоғары сүт, қазір бұл ерек майданның ерек майданы түгілін. Тұтқыннар майданыңына болып қалайынды. Мәскәуге біз дәдіға, ләгінет кіна ұқиймыз қазір. Бір тілек тәшлік Татарстанға қараса 100 мәскәуден.
Пикет тамамлангач, Татарстан югары мәхкәмәсендә Кашаповның шикаяты да каралды. Әмма Шаллы мәхкәмәсе карары үз көчендә калдырылды. Хәзер исә милли хәрәкәт вәкилләре Татарстан югары мәхкәмәсенең президиумына һәм шул ук вакытта халыкара мәхкәмәсенә шикаят юлларга җыена.
Азатлык радиосы.
Тәртип юбилде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Уважать и охранять права.
Үрдән кушып урманга бармый тормыйлар.
Үзебез үчләмибез.
Татарстандан контумала.
Россия һәм дөнья куламында.
Казан.
Городу Казань.
Без сәүдәр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиоһы Өфө.
Амурдагы Комсомольский. Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский. Азатлык радиосы Екатеринбург.
Бу җомга Оренбург мөселманнары өчен күңелсез хәбәрдән башланды. 70 еллап Оренбург халкы үзләре дә белмичә мөселман кабер ташларын таптап йөргән. Бу хәл шәһәрнең үзәк урамын төзекләндерү эше башлангач кына ачыкланды. Төзелеш урынында хәбәрчебез Фирүзә Абсаламова булып кайтты.
Оренбург шәһәренең үзәк урамы Советский урамы санала. Бу Казанның Баумын урамы кебек җәяүлеләр йөри торган урам. Күптән түгел әлеге урамда цикләндерү эшләре башланды. Эшләр барышында юл читендәге ташларны, ягъни бордюрларны куптарганда, мусульман зияратыннан алынган кабер ташлары чыга. Бу турыда төзүчеләр хакимиятләргә асынғылары мүфтейетке хабар етелі. Мүфтей келіп қарай, әм мұсылманша язулары болған тошларына шетке алып қойарға құша. Біз мүфтей Абдул-Бари Хазрат Хайрулин білен, әлігі ұрамда тошлар янында ғарап қарифтләрі білен язылған 20 қабір тошы жиылған жерді. Язуларға қорағанда, оларға 120-130 ел.
Сол ташларына алып қолданғанда, сол уақытларда біләсіз, шіркеулердің да шаттыққанлар, манараларын да кескенлер, да сондай уақытлар бұл біздің тарихымыз. Енді бүгін күні келешекте бұл ішлер қабатланмасын, марқұмлар орындарында тыныш қана кетсін. Мұндағы хәл қапында шәһәрдің басшылығы бүгін культура комитетінен кісілер келді, қарадылар, тарихи яқтан бір қиметі бар. Әлбетте мұндағы ішлерін кісілер де бізге жақсы қарадылар. Яғни біз әйткеш мынашы язулары болған ташларды шеттері қалып қойдылар. Біз оларды әкірін-әкірін солай өзіміздің мәсжидтерге алып қайтып қоямыз.
Білгішлерінің сөзлеріне һәм қабір ташларының язуларына қарағанда, әлігі қабір ташлары ескі мұсылман зияратынан алынған болырға тиеш. 10 ғасырның 40-шы жылдарында әлігі қабір ташлары алына зират жер білен тегізләне. Әм шул сияклар үстінде зур ертілер тізілі. Әлігі орыннан 2-3 шақырым тересінде ирақлықта тағы бұрынғы бір мұсылман зияраты бар. Ол шәһәрнең нәк ортасында урнашкан. Зир анда бер кемне дә җирләмиләр, дип сүзен башлады Абдул-Бари хәзрәт Хайрулин.
Советлар сәясәт вакытында җимерелеп, аның ташларын алып киткәннәр, һәм ул урында йортлар салганнар, хәзер ул проспект Победы урамы, башка урамнарга да карый. Әлдә бу зират 30 ел элек ябылган. Бу зиратта да хәзер көнне бик күп мусулманнарның каберләре, аны да яшерергә дигән
Зиратның уң ягында Иракта күренеп торган кара мәрмәр таштан эшләнгән Мәхмүд бай Хисайевның каберлегенә юнәлдек.
Октябрь революциясына кадәр Оренбург губерниясендә татар каргасы авылында эш агаены Хисайевлар сәүдә эшләре белән шөгыльләнеп тупладылар һәм алар Оренбург шәһәренә килеп күп хезмәтләр күрсәттеләр. Ондан Оренбург губерниясендә башка губернияларда бик күп мәчетләр, мәдрәсәләр салдырдылар. Шуларның берсе Махмуд бай Хусаинов Мухаммад Гали улы 63 яшында вафат булып, 1900 елда Шәҗәрдә җирләнгән. Анда аның абысы Ахмад бай ул соңрак Казан шәһәренә төшеп китеп, анда Казан шәһәренең каберстанында җирләнгән. Бу шәхесләр әлбәттә мусулманнарга бик күп файда китерделәр, бик күп вакыф малларын калдырдылар. Без аларның каберләрен һәр вакытта да зират кылабыз, аларның рухларына Коран укыбыз. Аларның ташлары ауган иде, шәкертләр белән килеп аны тигезләп куйдык. Безнең халыкта әйтелгәнчә, тереләрнең кадерен бел, үлгәннәрнең каберен бел.
Әбит кабер ташлары язулары белән җиргә куелган булганнар. Шул сәбәпле алар күренмәгәндә. Шулай итеп, урамны цикләндерү эшләре яшеренгән булган күп эшләргә ачыклык кертер. Фирүзә Абсаламова, Азатлык радиосы, Оренбург.
Азатлык радиосы үз эшен ярты сәгатьтән дәвам итәчә. Бүген безнең тапшырудан Нурсултан Назарбаевның Казахстанда хакимияткә килүенә 20 ел булды. Владислав Сурков Башкортстан белән федераль үзәк арасындагы килен-килекне киметтеме? Россия президенты хакимиятының вәкиле Уфада булып китте. Дүшәмбе көнне Европаның төбәк һәм ашчылыклар телләре хартиясен Россиягә яраклаштыру эше башлана. Татарстан һәм Башкортстан Русиянең бу хартияны раслыгын таләп итә. Булар хакында тулырак мәгълүмат һәм тагын башка бик күп темалар Азатлыкта ярты сәгатьтән булачак. Бездән аерылмагыз.